كابز قتلنا زينا نقرب لومي حامس عصر تشمون تمسكرم كالتشان اسران حامشتن تدالو ارستات زينا زم صعبهم كوميشن اوروبا اسرائيل لابقا زا جملاو هلكيت كمز فتس امت ودب حبرات هاقرات تحري زقروبوت ابتاب مس اسرائيل زقبر سمعات ناتس انقدي كدس كل حاسب اقريبو فدرال منقسي نتينا اوسترالا علاما كليما كلتشان سلاسان حامشتن لومي اب سيدني كفلت ايو منسي أستراليا ويتقادادا ماي قوت قوت أبي توكيو أبزي كايد زولو شامبيون أتليتيكس عالمنا بفرق فتسامي وددر حاليفو زي راديو اس بي اس بغان قاتقرين يازفرنو مدبيو أرستاذ دينا يخم كسامات أنا حكم سامعتنا زرزرات ويسعب Premier New South Wales Chris Minns ab tarikh tagzat tiz abelaw tilu tsawu abutnin menberi abaytin tagzat qiyera we reform kam stegebra aflitu izi lawt izi nati gezan misrah medeb nimutsal tefe gezen mihtar zallame iyu mengist tagzat nati mibale muwahad baal mazzi zishayim hgiz amme koinu izi baal mazzi ab kindi nay mengist tikalat koinu nay wutn ملكتاتات مخري زهب كخونيو ميستر مينس زي نهانستي كابناي مصداقن تصبصب كاب بزحات ناي منغست كالات نخداليو زطفو غزي كوغدلوم يخليبل اذا حدش حقيقن موحد فليات ناي معبال ملكتات كركر انتلو نتم كونسلات نا 10 تمعلت تراي كريو زفقديو ميستر مينس تقيرا وي ريفورم اقديمو كغبر زغبو كم زنبريو زغلص
And we've been saying for a long time that the planning system is not fit for purpose.
ننا وحجزينا نتي وتن جواب إعلام أوكم ساعتك نزاربت إن إحنا أنت أرجز روسز ودادر نمت أيام هنا أبايتر سمال أب سرعات زاتو سبات إنك في كوينز إنحو كم زعبين ودماء أربع شحمان إسيات أب نفس وقف عصر تغلت ورحي كابسيد نيكوت أونر لنا. كوميشن أوروبا بسنكتي أب قازا زكازولوغ إسرائيل أب قازا عليتا ومتنات كمزفت أمتو دحبرات هاقرات تحرز قروبوت أبتاب أبل علي أقوحو إسرائيل ناينات أنك دي سمم عاد كدس كل حاسا باقريبو حالا في بوليسي واتس أقودات حبرت أوروبا كاجا كلاسون أبل علي كلتا منيسترات إسرائيل كومون عمت إنياتات سفرون أبالات حماسن معقب كقبر أميمو
I want to be very clear. The aim is not to punish Israel.
أبزي نتصور كخون دلي علاما نايزين إسرائيل نمقطع عيكونن إت علاما أبي قازا زولو سب أو كنتات نمم هياشيو كلن أبالات هاقرات أبي قازا زولو كنتات زينو برمخانو يساو معين إتوق كبك علو إتمكرا دو كبلن كلو تتس أبوتات كفتح علو نابزي نمبصح كلو مسارح كنتكام لنا كلتا أو فتح أب قبركي وعل أبي ويس بانك زر زولو حدقن يم عبالتاتون كنزنق عبلنان فدرال منغسينة تيني أوسترالا إلاما كليما كلتشن سلاسان حموشتن لومي عصر تشمون تمسكرم أب سيدني كفلت تسميتالو لتي أب كلتشن عصر تخلتن نناي أوسترالا منغس بوليسي نايكي إلا مخرين مهاب زقوم بعالمزي لو تكليما زي كلايمت تشنج أوتوريتي كساب كلتشن سلاسان حموشتن عمت مرت بكلا كابسوسان حموشتن ناب سبعان حموشتن ميتاون منكاي زعال لمرك أقريب نيريو እቲ ኢላማ ዝግለጽ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ሃገራው ግምገማ ሓደጋ ክሊማ ብሶኒ 15 መስከረም ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣብቲ ግምገማ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ግማግም ባሕሪ ርሒቆም ካብ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዳርጋ 600,000 ዝኾኑ ብምውሳኽ ምልኣት ባሕሪ ክወሓጡ ዝኽእሉ እዮም ትሬጀር ጂም ቻርመስ ሰልፍ ለበር ንኔት ዜሮ ወይ ንፁሪ ዜሮ ኮነ ነቲ ኢላማ ዝፈጥሮ ቁጠባው አጋጣሚታት ንምቅባል ድሉ ምኻኑ ይገልጽ
You can't separate the climate threat from the net zero economic opportunity. And so the report
that ነቲ ናይ ክሊማ ስጋት ካፕቲ ናይ ኔት ዜሮ ቁጠባው ዕድላት ክትፈልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ብሶኒ ዝወፀ ሪፖርት ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ይመስለኒ ንኣውስትራልያን ዓለምን ካብ ዘፅዕቦ ሓደጋ መሰረት ዘንፀፈ እዩ ከምቲ ፖለቲካውያን ተቃወምትና ክንገብሮ ዝደልዩና ካብ ዜሮ ወፂና እንተተመላሊስና ካብ ቁጠባዊ ኣረኣያን ኣከባብያዊ ኣረኣያን ዝኸፍአ ሳዕብን እዩ ክስዕብ መራሒት ተቃዋሚት ሰውዛን ሌይ ቦገና ኣብ ሰልፋ ብዛዕባ ዒላማ ክሊማ ድሕሪ ዝተገብረ ምፍሕፋሕ ነቲ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዘኽፍል ኢላ ዝፀውዓቶ ናይ ዜሮ ክሊማ ዒላማ ከምዘይትድግፍ ገሊፃ ብረቡዕ 17 መስከረም መሪሕነት ሰልፊ ጥምረት ኣውስትራልያ ካብ እትሕዝ ንድሓር ኣብ ናይ መጀመርታ ብዛዕባ ቁጠባ መደረኣ ምስለይ እቲ ኣብ ፀዓት ዘለዋ መርገፂ ተሓቲታ ኣባል ፓርላማኣ ኣንድሪው ሃስቲ ነቲ ናይ ዜሮ ዒላማ ሰልፉ እንተደጊፉ ካብ ቅድሚት መናብር ኣብ ፓርላማ ክወፅእ ምዃኑ ኣፈራርሑ ነይሩ እዩ።
My colleagues and I agree with wholeheartedly, which is why I've said and others have said that we
want to መሳርሕተይን ብምሉእ ልብና ነዚ ንሰማዕሉ ኢና። እዚ ድማ ከምቲ ዝበልኮይ ካልኦት እውን ከም ዝብልዎ ፅሩ ዜሮ ዝበሃል ብዝኾነ ወፃኢታት ኣይንድግፎን ኢና። ከመይሲ ክሳርኡ ኣዝዩ ልዕል እዩ። ሕጂ ድማ እቲ መንግስቲ እንታይ ገብርኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ብዙሕ ወፃኢታት ከውፅኢ ዝመስል። ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓሌት ከም እተፈፀመ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማዕቀብ ክግበር ከም ዝድግፍ ሓደ ጉጅለ ጨንፈር ሰልፊ ለበር ገሊፁ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ኮሚቴ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገለፁ ሓፈሻዊ መደምደምታ ጅምላዊ ቅትለት ከም ተቐበሎ ዛጊት ኣይፍለጠን ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ብዛዕባ ትረክበት ኣይገለፀትን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤንስ እውን ገና ሓሳቡ ኣይሃበን። እቲ ፀብጻብ መርማሪ ኮሚቴ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብክኢላታት ሰብኣዊ መሰላትን ጉራው ትካላት ረድኤትን ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸበ ጃምላዊ ቅትለት ወይ ዓሌታዊ ፅንተት ዘረጋግፅ ምዃኑ ሃብ ቃል ናይ ሰልፊ ለበር ኣዕሩኽ ፍልስጤም ፒተር ሞስ ገሊፁ። ንሱ ወሲኹ 100 ጨናፍርቲ ሰልፊ ኣንጻር እስራኤል ማዕቀብ ክግበር ከም ዝፀውዕ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ ዜናታት ስፖርት መንእሰይ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ጉት ጉት ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዕውት ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅኡ። እቲ ወዲ 17 ዓመት ኣብ ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ 200 ሜትሮ ናብ ካልኣይ ዙርያ ሓሊፉ። ጉት ኣብ ፈለማ ድንጉይ ዝበለ እኳ እንተኾነ ቀልጢፉ ነቲ ጉያ ብምዕራይ ብ20 ነጥቢ 23 ካልኢት ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። በዚ ድማ ናብቲ ሓሙስ ዝግበር ውድድር ብቐጥታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፉሎ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 96 ቅርሽን 47 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።